fungerer fuldstændig. Og så spiller vi. Og så på et tidspunkt, så synes det er ligesom om bredden ser lidt løs. Så var der her, måske se, jeg kunne, her hvor der er sådan løse dem, så der var en sådan plexiglas, så sådan gummi, et eller andet der, som sad på næsen, der var faldet af. Og jeg var ked af det. Jeg kan have mærket følelsen endnu. Ej, det var da også ærgerligt. Helt nye, dyre briller, så den væk. Og vi ledte jo der. Og der kan jeg huske, der bad jeg den måske mest en folkelig bøn, end nogensinde havde bedt. Så sagde jeg til Gud, kan du ikke hjælpe os med at finde det? Det var sådan en glat, klar dims nede i sådan noget søret. Det kan I forestille jer, at vi har løbet og spillet der med folk. Og jeg fandt den. Så kan det godt komme. Er det bønhørelse, eller er det tilfældighed? Ja, som kristne, der tror vi, at noget af det, der tager sig ud som tilfældigheder, at det er også, der har Gud en finger med i spillet. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen der andre, der trækker på smilebånden af den hændelse der, og tænker, hallo. Men den dag, der så jeg som et udtryk for, at Gud er med også i de små ting. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn. Jeg må indrømme, at det måske falder mig lettere at bede om de ting, som virker uoverstigelige. Altså det er de store ting, dem kommer man hurtigt frem for Gud med i bøn. Og sådan alt det der i det dagligdags, det glemmer man måske. Men bekymringen er, eller undskyld, opfordringen er, at vi skal bringe alle ting frem for Gud. Vores liv, hele vores liv skal leves foran Gud i åben bøn. Og derfor var det, at overskriften var der bøn mere end foldede hænder. Altså, at det er en opfordring til, at vores liv er et liv i bøn. Det betyder, at vores tanker er vendt mod Gud, at vores hjerte er åbent for ham. At vi er kristne med hud og hår, 24-7. Det er det, det drejer sig om. Og så kan man selvfølgelig spørge, hvor små ting har vi lov til at forstyrre Gud med? Jeg mener, han har trods alt mange ting at være optaget af her i verden, ikke? Prøv at tænk på, hvor mange kristne der er. Og så er der de alle med andre mennesker, som er også som Gud også bekymrer sig om og gerne vil kalde ind i sit rige. Der er rigtig meget, og så er spørgsmålet, hvor små ting må jeg forstyrre Gud med? Jamen, vi kan jo bare spørge verset her. Bring i alle forhold jeres ønsker. Og det tror jeg, vi kan blive bedre til. Jeg kan. Og så skal vi vide, at det handler om, det er, at der er, med et nudansk ord, at vi er autentiske. Altså, at vi er ægte i vores liv, og kristenliv, og bønsliv. At vi er ægte. At det, der indfra presser sig på for at komme ud, det skal vi lægge frem for Gud i bøn. Det er den måde, vi skal have det ud på. Og der er hele tiden, også i dit liv, ting, som presser sig på, som du går og tumler med. Men du skal ikke gøre det alene. Du skal vende dig mod Gud med det. Og så er der en ting, jeg synes er så skønt. Og det forstår vi bedst, hvis vi tager sammenligningen over til fiskerne, som trækker nettet op, og det hele det vælter sig ud på bordet der, så har de sådan en målepind, ikke? Og så er der noget, der er for småt, og det ryger ud, og der er noget, der er godt, og det får lov til at blive på båden. For der er en målestok, der er noget der, der fortæller fiskerne, det her, det er altså for småt. Men sådan er det ikke i bøndens verden. Der er intet, der er for småt. Der er ikke nogen målestok, som siger, at det er for småt til, at du kan forstyrre Gud med det. Alting. Kærestesorg. Alt. Hvor vi kommer frem for Gud med, ja, ikke bare med må, men der er faktisk en opfordring til det. Det var lidt om det bibelvers, der er Filipperne 4:6. Her skal vi se det næste billede. Matteus 7:7. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde, bank på, så skal der låse op for jer. Hvad er det? Det er løfter. Det er løfter, som Gud han har givet os. Og den skal vi kaste os ud på. Vi skal kaste vores liv ud på Guds løfter og stole på, at de holder. Det er ikke altid enkelt, skal jeg sige, af erfaring. For Gud giver os mange dejlige løfter, men når vi så skal testes på dem, altså kaste vores liv ud på dem og regne med, at det, der står, det er sandt, så kan det knibe lidt. Cliff Richard, han har skrevet en andagsbog, som jeg egentlig anbefaler til udgivelse, men jeg var måske lige kort nok. Det ved jeg ikke. Jeg kan nok godt lide Cliff Richard. Men i den andagsbog, der er der sådan forskellige små vignetter, altså små tegninger, som skal understrege noget af det, han skriver i andagterne. Og en af hans andagter handler om, at Peter jo sidder, det vil nogle af jer sikkert huske, at Peter blev fængslet. Vi læser om det i Apostlenes Gerninger, han blev fængslet og lagt i lænker. Og det var man selvfølgelig, hans nærmeste, de var bekymrede. Nu sidder han der, bag lås og slå, og har det sikkert ikke så godt. Så de forsamles, og de beder for ham. Og vi ved ikke præcis, hvad der bliver bedt om, men vi ved det, fordi det står, at de bad, når de var samlet. Og så er der en lille vignette, den skal vi se her, en lille tegning til den. Det står så på udenlandsk. Der bliver Peter, han banker på døren, og de sidder jo i bøn, og beder måske om, at Gud vil sørge for, at han på en eller anden måde kan komme fri. Så banker der på døren, og så er der en, der siger, lader sig forstyrre bønnen, ja, det er sikkert bare i hovedet sviner. Og det er jo ikke så pænt sagt, kan man sige. Men nogle gange kan det være rigtig nok, at det er den, der banker på. Men der var ikke nogen, der skænker den tanke, at det kunne være Peter, der bankede på og ville indenfor. Og det hænger måske sammen med, at vi, og særligt vi mænd måske i virkeligheden, at vi sandsynlighedsberegner helt ind i vores bønnesliv. Vi tænker, hvor sandsynligt er det, at den her bøn kan opfyldes? Det er ikke særligt sandsynligt. Det forekommer mig ikke at være særligt sandsynligt. Det tror jeg ikke, jeg vil bede om. Så beder vi jo ikke på løfterne. Så beder vi ud fra, hvad vi tror, der kan lade sig gøre i den her verden. Men ved du hvad? Der er jo ting, der kan lade sig gøre, som vi ikke forstår, fordi Gud blander sig i det. Altså Gud involverer sig i vores liv. Bed, så skal der gives. Søg, så skal I finde bank på. Så skal der åbnes op for, at det er løfter. Og vi skal lade vores sandsynlighedsberegning ligge. Og så skal vi bede af hjertens lyst om det, der trænger sig på. Og det er en vigtig lektie at lære for os kristne. Det er ret overbevist om for mange af os i hvert fald. Det, at vi tør kaste os ud på løfterne, bede om det, som vi næsten ikke kan forestille os, kan blive til virkelighed. Vi prøver at tage den næste, så mindes vi lige om det igen. Bede, så skal der gives jer søv, så skal I finde bank på, så skal vi lukkes op for. Lad os tage de løfter med hjem, og lad vores bønsliv være præget af, at vi står på de ord, når vi beder til Gud og beder til Jesus. Om alt, hvad der rører sig i vores liv. Alt det, der fylder os med lykkefølelse og glæde, og alt det, der gør os kede af det, og alt det, der gør os fortvivlede, vi lægger det frem for Gud i bøn, for det er han bedt os om at gøre. Så skal vi se den næste. Det var Matteus 7:7. Og det skete, at en af disciplene sagde til Jesus, Herre, lær os at bede. Lukas evangelie kapitel 11, vers 1. Lær os at bede. Er du et bedende menneske? Ja. Det tror jeg, det ved de fleste, og måske alle vi, der er her. Vi vil sige ja til, at vi er bedende mennesker. Og nu kommer spørgsmålet til dig. Hvem har lært dig at bede? Har du tænkt over det? Ja, for mange vedkommende var det jo en mor, eller en far, eller forældre, som lærte os gennem aftenbøn, at man kan bede til Gud. Eller måske i søndagsskolen, eller vi har lært det i kirken. For andre blev det en præst på konfirmationsforberedelsen. For nogle blev det en spejderleder, eller en god skolekammerat. Men det er ikke kommet af sig selv. Det er ikke en medfødt evne, vi har, at vi ved, at vi bare kan bede til Gud. Der er nogen, der har lært os det. Og ved du hvad, det er et enormt privilegium at være et menneske, der har mødt en, som har lært os at bede. Jeg skal fortælle en historie. I mit tidligere arbejdsliv, som ansat i Indremissionen, der havde i mange år blandt andet opgaver over i København, som betød, at jeg tog tog til København. Og jeg faktisk den, hvilket nogle af måske vil være overrasket over, der var en gang, man ikke kunne, hvad skulle man sejle for at komme til København. Så jeg tog tit nattog hjem. Men det hændte også, at jeg kom for sent til tog, så så jeg lige de røde løfter, de kørte ud af perronen, da jeg var 30. Den dag, jeg skal fortælle om nu, den nåede jeg tog. Og det gjorde hende, jeg skal fortælle om også. Ingrid Bové Jacobsen, som jeg lærte at kende, mens jeg boede i Aarhus. Hendes mand læste til præst, og er også præst i dag i København. Der bor de over. Ingrid og jeg svingerne, de kommer fra Nordjylland, og hun kom som en af de sidste, måske den sidste, ind i toget, inden døren de klappede. Og hun er prustet, og så faldt hun ned på sædet lige over for mig. Og jeg så jo ret hurtigt, at det var Inge, men hun skulle sådan lige genvinde fatningen. Nej, dig Jens. Ja. Der var jeg nær at komme for sent. Og ved du hvad? Jeg havde ellers timet og tilrettelagt det hele, så jeg kunne være herinde i god tid. Men hun havde været på arbejde. Og det var dagen, hvor stort set gået, som den skulle. Og hun var lige parat til at pakke ned og tage og køre ind og sætte sig i toget for at køre til familien i Nordjylland. Så kommer der en kollega hen til hende. Så siger han, Inge, har du lige tid? Jamen det havde hun, det havde hun jo sådan set ikke. Men det sagde hun jo ligesom man gør som regel. Ja ja, det har tid. Så sagde hun, Inge, jeg tror du beder til Gud. Er det rigtigt? Beder du til Gud? Ja, sagde Inge, det gør jeg. Hvordan gør du? Så svært nå tog du. For det kan man ikke bare lige gå fra, vel? Det kan man nok forstå. Så må man tage chancen, når den byder sig. Og tale lidt om det, at være bedende menneske. For det at bede til Gud, det er ikke noget, vi bare kan. Det er noget, vi har lært. Der er nogen, der har lært os, at det er en mulighed. At der er en vej til Gud. Bøndens vej. Og det er et privilegium. Selv disciplene sagde til Jesus, lær os at bede. Og præcis hvad det var, de gerne ville lære, det tør jeg ikke udtale mig om. Men jeg tør bare sige, at det at være et bedende menneske, det er et privilegium. Og det er noget, vi har fået udefra, der er nogen, der har lært os, at den himmelske Gud, han er en, vi kan vende os mod i bøn. Vi kan tale til og med. Herre, lær os at bede. Fandt du ud af, hvem der havde lært dig at bede? Ja, nu skal du tænke lidt videre over det. Ja, vi skal se den næste. Fra Romerne 8, 26. Også, det kører jeg lige efter planen, kan jeg bare sige, hvis der er nogen, der synes, det trækker lidt ud, så har jeg nogle minutter endnu. Også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Det er stærkt vers. Fordi at vi kan blive tomme for ord. Jeg skal fortælle jer noget, som skete for en 40 år siden. Lige her uden for byskillet faktisk. Eller lidt længere udenfor mig. Men i hvert fald på vejen her fra Bredal og så frem mod Stadsnede her. Vi havde sådan lidt ungdomskalas i vores hjem. Der var en del unge mennesker til stede, så forældre havde også fundet det tjenligt at tage ind og besøge familien i Vejle. Og så er de på vej hjem sådan en aften. Så bliver min far, så bliver han syg. Altså, og må holde ind til siden, og kan ikke rigtig noget. Og han beder min mor om at gå efter hjælp. Og det var 40 år siden, der var ikke mobiltelefon, så det var ikke engang alle hjem, der havde telefon. Men du er nødt til at gå efter hjælp. Jeg kan ikke køre mere. Og så gik hun ud i mørket der, og så der var lys et sted, og bankede på, og fik kontakt. Og kunne så ringe hjem til os, og sagde, at I er nødt til at komme over og hente os. Vi holder stakker der og der. Så min far havde så fået noget hjerte, et eller andet. Den hændelse, den har han fortalt mig om siden. Og han har sagt noget, som jeg bare ikke kan glemme. For så sagde han, og så sagde jeg der i bilen. Og jeg var overbevist om, at det var min sidste time. Jeg var overbevist, jeg skulle dø nu. Og så ville jeg bede en bøn til Gud. Men det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Der kom ingen ord. Og det er der tænkt på, at i den situation, som han var i, og sådan som han fortalte, der er det klart, der han jo gerne vil sige til Gud, nu må du tage dig af mig og tage mig hjem. For han er overvist, når man skal gøre det. Det skulle han så ikke. Og han kom så også og lærte sig om ellers, eller sådan, at han fortravlet. Men altså, lige situationen der ville han bede en bøn, men det kunne han ikke. Og ved du hvad, det er der mange kristne, der har oplevet. Det er overbevist om. Det er, at man gerne vil sige noget til Gud, men der kommer bare ingen ord. Og så tænker man, hvordan i verden skal Gud nu forstå, hvordan det er fat med mig? Men det ved han allerede. Gud ved det. For vi har en ånd, som kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, og vi er skrøbelige mennesker, særligt når det begynder, når liv klemmer til, så bliver vores skrøbelighed altså mærkbar. Men der har vi ved Guds ånd en, som træder i karakter for os og beder for os, må vi tro. Sådan tager jeg det vers. At vi er ikke overladt til udelukkende selv, der skal formulere vores ønsker, vores bedeemner for Gud. Gud kender os forud. Jamen, hvordan går det til? Det kan jeg ikke forklare. Jeg tror bare, det er sandt. Sådan er det. At Gud kender os. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Det skal du lige den dag, hvor du står i en situation, eller måtte komme til at stå i en situation, hvor du tænker, det er også for galt. Jeg kan ikke engang bede til Gud. Men alene det suk der, hører Gud. Gud, min bøn, den er så lille. Kun et suk, det bliver til. Som vi sagde i Asbjørns sang. Der er noget andet, som jeg også gerne vil sige i relation til det her vers. Og der er det. Der vil jeg gøre brug af en artikel, der var i Kristeligt Dagblad. I august måned her, der var der faktisk præcis 10 år siden, at der var fire herlige unge kristne, der omkom på vandet op i Norge. Nogle af jer vil huske det. Blandt andet var også en fra Kronen og Vejle. Og der var to af de seks gutter der, som overlevede Niels Højlund, var den ene. Det er jo en voldsom oplevelse, hvor erfaringen af afmagt, den er virkelig dyb. I den her artikel, der fortæller Niels lidt om den oplevelse, sådan som den har været for ham, også efterfølgende. den indleder med, at han fortalte, at han var pædagogmedhjælper i Aarhus i en børnehave, og han er sådan en rigtig storyteller, ikke? Han er god til at fortælle historier. Og der i børnehaven, der fortalte han om sørøveren Krabbe Lars, og ham gjorde han levende for børnene i daglige fortællinger. Og han var en skikkelse, der ikke skyede nogen midler i jagten på skatten, og altid kom godt hjem, trods kæntringer og stormvejr. Så det har han fortalt børnene om der. Vel sagtens uden at vide, at det så skulle blive noget, der han skulle komme til at opleve noget af. Men det gør han jo så, og det er ikke selve beretningen der. Nu fortæller han så, efter at han kommer hjem til Danmark, når folk spurgte mig, hvordan jeg havde det, så udviklede jeg en talemåde, som jeg fandt dækkende. Jeg svarede, jeg er i mine følelsers vold. Så har man ligesom svaret, ikke også? Og så, ja, så må man håbe, at det er tilstrækkeligt, ikke? Det har været svært for ham at sige, hvordan han havde det. Hvordan har du? Vi håber jo altid, at folk siger, at jeg har det godt, ikke? For hvis ikke de har det godt, så hvad gør vi så? Jeg er i mine følelsers vold. Mine følelser var et kaotisk klump, som nogle gange kom til udtryk i gråd, andre gange i vrede over, hvor uretfærdigt det var, at vi skulle leve videre uden drengene. Og andre gange var det taknemmeligheden og glæden ved livet, som fyldte mig. Så det har været, det har gået op og ned jo. Så en dag så sidder han med en kammerat, som så tænder en joint. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det også udmærket. Nogle af jer ved godt, hvad det er. Og det fik han et hiv af. Og det gjorde ham ikke godt. Det etablerede simpelthen en dyb angst i ham. Så han øjeblikket efter befandt sig ned på gaden. Fuld angst. Med det hiv var der direkte adgang til min underbevidsthed. Jeg havde en oplevelse af, at jeg ikke kunne mærke min krop. Og det var på mange måder den erfaring, jeg havde haft i vandet, hvor jeg ikke magtede at være herre over situationen. Og det fødte min angst. Og i løbet af natten for to angstanfaldelser, men angsten lå hele tiden og ulmede i mig, og jeg følte, at jeg måtte være meget opmærksom, hvis jeg ikke skulle angribes af et nyt angstanfald. Og der gik vel en uge, inden jeg fik min næste anfald. Jeg kunne ikke være noget for nogen, og jeg kunne heller ikke være i mig selv. Så er spørgsmålet, er det fordi Niels har forladt Gud? Eller har Gud forladt ham? Ingen af delene. Men sådan kan den situation, kan vi som mennesker bringes ud i, selvom vi lever som kristne. Selvom vi har troen i os. Vi bringes ud, hvor vi mister fuldstændig kontrollen over os selv. For ham var det så angsten, der satte sig. Så skriver han, altså han er jo desperat. Og det kan vi jo til en vis grad godt have en forståelse for, uden at forstå det fuldt ud, hvad det egentlig er. Men så skriver han, det var i den periode, jeg mærkede, at hans, undskyld, det var i den periode, han mærkede, at hans billede af Gud var under forandring. I det kristne miljø, jeg opvokset i, var der en retorik, hvor jeg blev fortalt, at Gud passer på mig og sætter englevagt. Men det, jeg erfarede ude på vandet, var, at hvis Gud er noget, så er han en kaptajn, som har vendt mig ryggen. Det var hans oplevelse. Og det er jo ikke fordi, at jeg vil sige, nu skal vi holde op med at sige, at Gud sætter englevagt og passer på os. Men vi bringes bare som mennesker ud i situationen, hvor vi ikke føler, at det er det, der er virkeligheden. Hvor vi føler, at Gud er enten væk, eller også er han forkastet. Og det er voldsomt. Søren, som skulle redde mig, når Gud kunne have gjort det. Ja, hvorfor var det Søren, der skulle redde mig, når Gud kunne have gjort det? Og hvorfor havde Gud ikke reddet de andre? Alle fire var jo fuldstændig fantastiske unge mænd. Jeg har været vred på Gud. Jeg har stået ved en å her i år, så råbte min vrede ud. Men samtidig kunne jeg mærke, at Gud var mig nær. Det er en dobbelthed, og det vil egentlig bare sige, at for der er nogen, der oplever, at der er ord, som er talt i kirken og missionshuset, som bare ikke passer ind i min livssituation. Og jeg er desperat, og jeg er fortvivlet, og jeg er alt det der, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. I I kampen med angsten holdt han fast i at bede, og han fandt frem til en psykolog, der så hans kristne overbevisning som en styrke. Jeg blev meget bevidst om, hvad jeg havde med mig i rygsækken, og her fandt jeg en livslyst, som jeg brugte til at tage mit liv på skuldrene og sige, jeg vil leve det her liv og ikke lade stå til. Og det tror jeg er en god opmuntring til de af os, som for hvem livet virkelig ramler. Altså hvor vi er helt ude på kanten. Om vi kan tage de ord til, at jeg vil tage mit liv på mig. Og så holde fast i de gode vaner, som jeg kommer til lige om lidt. For det er der, vi skal genrejses og få vores sunde balance i livet tilbage. Det at kunne stole på Gud på ny, kunne bede til ham på ny, kunne være tryg i, at han er hos mig, trods alt. Ja. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for vi er skrøbelige, og vi mærker det fra tid til anden. Det kan være, at du er så ung, så jeg synes, det er noget mærkeligt noget at tale om, men når man kommer op i livet, så har de fleste af os været igennem noget, hvor vi godt ved, at selv det at være en kristen kan være en prøvelse og en anfægtelse, dyb anfægtelse. Jeg vil lige slutte det her bare med et citat af Luther, som er altid på god grund. Men han blev mødt af nogle af hans lærlinge eller disciple, eller hans elever der, de teologiske studenter, og sagde, at vi har mødt nogle, de kalder sig de himmelske profeter. Og så spørger de Luther, hvad skal vi tro om det? Så sender Luther tilbage og siger, at I skal stille dem to spørgsmål. I skal spørge, hvem har I kaldt fra? Og så skal I spørge dem, om de kender til anfægtelse. Ja. Det kunne man have holdt en hel time om, ikke? Men det hører med til kristenlivet, anfægtelse. Vi skal til det næste. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen. Ja, jeg vil gerne slutte med at sige, at en kristen har brug for gode vaner. At der er ting, som kører på rutinen. Jeg var til et møde op i Nordland en gang, og til min store overraskelse, så deltog i mødet i Frederikshavn Missionshus en familie, et ægtepar, som jeg vidste havde det svært på grund af psykisk sygdom. Svær psykisk sygdom. Og derfor var jeg også overrasket over, at de deltog i mødet. Og så dristede jeg mig til, efter mødet, hvor vi snakkede lidt, så sagde jeg, hvad er det? Hvad er det egentlig, der får jeg til at møde frem i en tid i jeres liv, hvor kræfterne er så små, som jeg vidste, de var? Så svarede manden, efter sædvane gik Jesus i templet. Hallo. Men det var et godt svar. Efter sædvane. Og det var jo en del af deres liv, det at gå til gudstjeneste og til møde. Og det vil lige blive ved med. Selv om der sikkert i løbet af dagen havde været tænkt, det overgår vi ikke. Vi har ikke kræfter, vi kan ikke. De gjorde det. Og der er rytmer, der skal være i en kristens liv. Gudstjenesten, mødet, familieandagten, bønnen osv. Og det skal vi holde fast i. Det er vigtigt for vores kristne liv, at vi bliver næret af de kræfter, som kommer, eller de kilder, som Gud har givet os, til at få kristne liv af. Og Peter og Johannes, de gik op til templet ved bedetiden. Jamen, så skal vi der op, jo. Ikke? Og når søndag, når klokken ringer, så går vi i kirken, for det er det, vi skal. Vi skal ikke til, jeg må undskylde, hvis jeg træder nogle over tænder, men vi skal ikke til at begynde der lørdag aften eller søndag morgen, når børnene siger, skal vi i kirke i dag? Eller skal vi ikke? Fordi man kan også lave andet, ikke? Der er meget, man kan lave ellers. Og det tror jeg bare er meget, meget vigtigt, at vi i vores tid forstår betydningen af det. Elisabeth Liddell, hun har... Nu løber det lige fra mig. Men Elisabeth Liddell, hun er pilgrimspræst, og hun fortalte en gang, hvor jeg hørte hende fortælle om det her at være pilgrimspræst, hun fortalte, at hun var kommet til et tidspunkt i sin præstetjeneste, hvor hun syntes, at Gården de væltede bare, der var ikke liv i det, der var simpelthen ikke liv i det, der måtte ske noget, ellers skulle jeg ikke være præst længere. Og så begyndte hun at gå pilgrimsvandringer, og så har hun udviklet det siden. Hun var på en sådan pilgrimsvandring, som folk havde meldt sig til, som skulle gå ned fra, fra grænsen og op til Viborg eller den anden vej, det ved jeg ikke. Og det var en meget god flok, der var samlet der, sagde hun. Der var en tre kvinder fra København. Det var sådan flower power piger fra 70'erne, sådan blomsterbørn. Og sagde hun, det var ligesom om, det var de ikke rigtig helt kommet ud af endnu. Og så var der tre missionske mænd ud fra Vestjylland. Så var banen ligesom kredet op. Så de gik jo. Og så om aftenen, da de skulle tørne ind på et af de herberger, der er, som man kan bo i, der på hervejen, de skulle til det, så tog en af de der vestjyske mænd, så tog han enten sin bibel eller sin andagsbog, eller sin salmebog frem i hvert fald, og satte sig på sengekanten, og skulle holde sin andagt. Så siger en af pigerne fra København, hvad laver du? Ja, han skulle holde sin andagt. Nå! Og synger du også en salme? Det er nok ikke lige regnet med en skulde, men det kan jeg godt. Bare synge, sagde han. Og jeg vil ikke bare synge med nu. Hvilken herlig guddoms kilde, mægtig stor, dyb og bred. Ja, hvad er det nu? I kan godt huske det. Hjælp mig lige. Hjælp mig. Som en herlig guddoms kilde, mægtig dyb og ren og stor, er den kærlighed og nåde, som i Jesus Kristus får. Han skal åbne perleporten, så at jeg kan komme ind. Til ved blodet har han frels mig og bevaret mig som sin. Det sang jeg nu. Og skal du ikke også bede en bøn, sagde hun. Jo, det skulle han. Bed lige for mig. Og ved du hvad, det blev sådan en træning. Og Elisabeth, det den hun sagde, at han sang den der, der sang hun godt nok lige en enkelt gang. Sige, går det? Men det gik du. Og det blev fast tradition der. At hver aften, så skulle han holde anden dag og synge en sang eller salme, og så skulle han bede. Og det er det med at leve i rytmen. Han har ikke haft med at holde sin anden dag, fordi han nu er sammen med en masse fremmede mennesker på et vilkårligt herberg og et eller andet sted på hervejen. Det er en kæmpe frimodighed, som jamen, jeg øver mig i at have den, men jeg er ikke specielt god til det, men jeg synes bare, det er så fantastisk at møde kristne, der har den der frimodighed og lever i den rytme i deres kristne liv, for jeg tror, det betyder rigtig meget. Ved bedetiden gik jeg op i templet, og vi skal slutte med at se en lille tegning her af Jern Henrik, eller som han hed, hjemme også Jern Henrik. Og han er der, han er også i gang med sin aftenbøn. Og så er teksten, det kan vi se på det næste billede. Vi tages ved i morgen aften, samme tid, samme sted. Amen. Det synes jeg så er herligt, ikke? Og skulle vi ikke bare beslutte for det, at det er den her rytme, den vil vi leve i med kirke og møde og bibelkreds og det. Og det satser vi på. Nu vil vi bede fader vores sammen. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores syndere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Let's go.